Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 17 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e uroi Kosovën për 3 vjetorin e pavarësisë. Këshilli I Sigurimit të debatoj për Kosovën. Serbia kërkoi një mekanizëm ad hoc për hetimin e akuzave për trafikim organesh, por vendet perëndimore thanë se hetimin mund ta bëjë misioni EULEX. 3 vjet pas pavarësisë, Kosova është ende me misione ndërkombëtare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuat në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, mbrëmvonu debatua për Kosovën. Përfaqësuesi serbisë Vuk Jeremić kërkoi krijimin e një komisioni ad hoc për hetimin e akuzave për trafikim të organeve që paraqiten në raportin e Dick Martit. Por ambasadorët e shteteve perëndimore kanë hedhur poshtë këtë kërkesë, duke thënë se misioni BE-s në Kosovë EULEX tashmë e ka filluar hetimin preliminar. Disa ambasadorë të vendeve të ndryshme I uruan Kosovës 3 vjetorin e pavarësisë. Ta dëgjojmë kronikën për këtë zhvillim. Serbia ka kërkuar nga Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara që të zhvillojë hetime të pavarura lidhur me akuzat për trafikim të organeve ndaj kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe bashkëpunëtorëve të tij. Por ambasadorët e shteteve perëndimore kanë hedhur poshtë këtë kërkesë, duke thënë se misioni Bashkimit Evropian për Polici dhe Sundim të Ligjit EULEX në Kosovë, që tashmë I ka filluar hetimet të preliminare lidhur me këto akuza, mund ta hetojë këtë çështje. Në këtë temë, foli edhe përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në seancën e mbrëmshme, Rosemary Di Carlo.
EULEX has a jurisdiction and mandate to deal with war crimes. It has dealt with similar issues in the past and it will have the full weight of the European Union and its partners to support it.
EULEX ka jurisdiksionin dhe mandatin që të merret me krime të luftës. Është marrë me çështje të ngjashme në të kaluarën dhe do ta ketë peshën e plotë të Bashkimit Evropian dhe të partnerëve të tij për ta mbështetur këtë. Ne e përshëndesim mbështetjen e deklaruar nga qeveritë e Kosovës dhe të Shqipërisë për hetim të këtill. Ne nuk besojmë se një mekanizëm ad hoc I kombëve të është I domosdoshëm ose është përkatës në dritën e mandatit të Bashkimit Evropian, tha Rosemary Di Carlo. Ambasadorat e Britanisë dhe të Gjermanisë shprehen qëndrime të ngjashme me ato të Shteteve të Bashkuara, por kërkesa e Serbisë është mbështetur nga aleati Rusia. Për ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić, zgjidhja për këtë çështje është krijimi I një mekanizmi ad hoc të krijuar nga OKB-ja.
It is the position of the Republic of Serbia that the solution lies in establishing an ad hoc investigating mechanism created by and accountable to the Security Council.
Është pozicioni I Republikës së Serbisë se zgjidhja qëndron në ndërtimin e një mekanizmi hetues ad hoc të krijuar dhe që I përgjigjet Këshillit të Sigurimit. Ky ishte rast në të gjitha instancat që involvonin krimet e luftës në Ballkan. Me çrast, kryerësit e secilës pali takojnë atij pavarësisht nga roli I tyre politik. Vetëm me aksione nëpërmjet të Këshillit të Sigurimit, ne mund të parandalojmë krijimin e perceptimit për standardet të dyfishta në administratën e drejtësisë ndërkombëtare, tha Vuk Jeremić. Në fjalimin e saj para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përfaqësuesja e Kosovës, Vlora Çitaku, e akuzoi raportin e Dick Martit për trafikim të organeve njerëzore se deri tash nuk ka sjellur asnjë provë. Në këtë kuadër ajo theksoi:
Freeing its imagination but failing to provide any proof whatsoever, the Martis report further claims that senior NATO, EU member states and US officials had knowledge and tolerated this alleged wrongdoing.
Duke liruar imagjinatën, por duke dështuar që të sjellë çfarëdo lloj prove, raporti Martit me tutje pretendon se zyrtarët e lartë të NATO-s, të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara kanë pasur dieni për këtë dhe kanë toleruar këtë keqbërje të dyshuar. Qeveria e Kosovës në mënyrë të qartë dhe të ashpër I ka hedhur poshtë akuzat e këtilla në raportin e Martit. Megjithë lëndimin e thellë të ndjenjave të secilit kosovar, raporti po ashtu për fat të keq e ka dëmtuar edhe reputacionin ton ndërkombëtar, tha Vlora Çitaku. Në seancën që përfundoi mbrëmvon, disa ambasadorë të vendeve të ndryshme I uruan Kosovës 3 vjetorin e pavarësisë. Liderët e kosovari kanë përgëzuar qytetarët për 17 shkurtin ditën e pavarësisë së Kosovës. Duke theksuar se pavarësia I përmbushi aspiratat çekullore të popullit të Kosovës, liderët në Prishtinë falendëruan edhe miqtë ndërkombëtar që përkrahen Kosovën për realizimin e këtyre aspiratave. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi në adresimin e tij për opinionin tha se shpallja pavarësisë përmbushi aspiratat e brezave të tërë që sakrifikuan veten për lirinë.
Me këtë ditë të madhe, për ulimin para gjakut të derut në themeljet të shtetit tonë dhe për pjekjeve vetmohuese të gjithë veteranëve të lëvizjes kombëtare e të luftës së ushqyerjes lavdishme të komandantit legjendar Adem Jashari. Ju uroj gëzuar 7 mes shkurtit, ditën e pavarësisë Kosovës, son të dashur.
Ndërkohë kryeministri në largim Hashim Thaçi shprehur besimin se institucionet e reja të dalë nga zgjedhjet e 12 dhjetorit do të konstituohen shumë shpejt në mënyrë që vendi të vazhdojë reformat e brendshme të realizimin e aspiratave për integrim evropiane. Thaçi ka falendëruar popullin e Kosovës, miq ndërkombëtar, dhe të gjithë ata që kontribuan që Kosova sot të festojë 3 vjetorin e pavarësisë.
Pavarësia Kosovës është merit i çdo shtetari të Republikës së Kosovës. I falenderoj të gjithë miqtë ndërkombëtar që kanë dhënë mbështetje në procesin e lirisë dhe bërë se Kosova shteti pavarur dhe sovran. Sot, kur festojmë 3 vjetorin e bërë se Kosova së pavarur dhe sovrane, ne kujtojmë sakrificat e çdo shtetari të Kosovës. Ne kujtojmë me respektin dhe krenarin më të lartë gjithë dëshmorët e lirisë, heronjt e Kosovës, veteranët e luftës, gjithë shpirtimtarët e vendit e shpirtimtarët e Kosovës e gjithë shtetarët e Kosovës.
Në 3 vjetorin e pavarësisë, mesazhe urimi qytetarëve u kanë drejtuar edhe subjektet e tjera politike, ndërkaq përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith, përveç se ka uruar Kosovën në këtë përvjetor, i ka ftuar edhe vende tjera që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
3 vite pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ende vazhdon të jetë me mbikëqyrje të misioneve ndërkombëtare, prej të cilave vetëm zyra civile ndërkombëtare e ka njohur pavarësinë, ndërsa të tjerat kanë qëndrim neutral. Zyra civile ndërkombëtare e përgëzon Kosovën për përparimet e bëra në 3 vitet e kaluara, por thot se ka dhe sfida të mëtejshme. Misioni tjetër ndërkombëtare ULEX thot se para Kosovës ka detyra të vështira, siç janë kthimi i sundimit të ligjit në pjesën veriore dhe forcimi i sistemit gjyqësor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zyra civile ndërkombëtare që mbikëqyr përmbushjen e planit Atisari, mbi bazë të cilit u shpall pavarësia, ka fjalë të mira për arritjet e Kosovës në këto 3 vjet.
Well, Kosovo has made striking and tangible progress in 3 years of independence.
Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm dhe të prekshëm gjatë këtyre 3 vjetëve të pavarësisë. Mendoj se duhet përmendur gjykatën kushtetuese, institucione tjera që janë themeluar si komunat e reja që janë themeluar për të shërbyer komunitetit serb të Kosovës, pastaj demarkacioni i kufirit me Maqedoninë. Janë hedhur themele solide të shtetit të ri, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësja ICO-s Endi Megafi. ICO megjithatë i sugjeron autoriteteve të Kosovës që të përmbushin detyrat e mbetura, ndër të cilat përmend themelimin e komunës së Mitrovicës Veriore dhe hartimin e legjislacionit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare. Në anën tjetër, misioni evropian që u vendos në Kosovë në fund të 2008-s për të ndihmuar në forcimin e ligjit, pranon se nuk është arritur sa duhet që nga vendosja e tij. Ky mision që për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdon të jetë neutral ndaj statusit, kërkon nxjerrjen e ligjeve shtesë për të përmirësuar sektorin më të kritikuar, atë të drejtësisë. Zëdhënësi Blerem Krasniqi thotë se dhe në raportet e programit të EU-Lexit të publikuara vitin e kaluar dhe këtë vit, krahasuar me policinë dhe doganat, gjyqësori qëndron më dobët.
Sidoqoftë, nxjerrja e ligjeve të nevojshme për funksionimin e drejtësisë, si dhe puna përbashkët e institucioneve relevante vendore të vetë atyre të EU-Lexit, kanë ndikuar që të ketë një përmirësim në punën e sistemit drejtësisë në Kosovë. EU-Lexi gjithashtu edhe në programin e publikuar në vitin e kaluar ka identifikuar dy probleme kryesore në sistemin e drejtësisë, që është gjykata e qarkut ose mos funksionimi i plotë i gjykatës qarkut në Mitrovicë, si dhe ndërhyrjeve politike apo ndërhyrjeve të grupeve të interesit në sistemin gjyqësor.
Veriu i Kosovës as në vitin e 3 të pavarësisë nuk u fut në kontrollin e Prishtinës zyrtare. Grupi drejtues ndërkombëtar konfirmoi përkushtimin për përdorësinë territoriale, por kritikët thonë se pavarësisht zotimeve gjendja në Veriun e banuar me shumicë serbe mbetet e papranueshme. Për këtë ka marrë kritika edhe EU-Lexi, edhe pse si shprehet Krasniqi, prioriteti i këtij misioni mbetet rikthimi i sundimit të ligjit atje.
ka përmirësime në sundim të ligjit në këtë pjetë Kosovës, por mbetet shumë për të u bërë.
Marë parasysh këto sfida, ende nuk dihet koha si kur Kosova nuk do të ketë më nevojë për mision ndërkombëtare. Disa nga e liderët kosovar kanë shpeshtuar thirrje duke thënë se pavarësisë mbikëqyrur i ka ardhur fundi, por në ICO thonë se çështja e datës është ende e hapur.
Well, the end of international supervision or supervised independence has always been and remains.
Fundi i pavarësisë mbikëqyrur ka qenë dhe mbetet i varur nga detyrat që duhet përmbyllur në propozimin gjithëpërfshirës të presidentit Atisari. Grupi drejtues ndërkombëtar në takimin e fundit në Bruksel vendosi që të rikonfirmojnë mbështetjen për mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, dhe kjo rrjedhimisht ka të bëjë edhe me mbikëqyrjen, thot Megafi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka uruar Kosovës së trevjetorin e pavarësisë, duke thënë se Washingtoni është i përkushtuar për ardhmërinë e saj. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të ardhmen e juaj dhe ne jemi të nderuar të jemi miq të juaj dhe partner, thuhet në deklaratën e zonjës Clinton. Ju po e vizioni të ardhmen e re për vendin tuaj dhe për rajonin, tha Hillary Clinton, dhe shtoi se përvjetori është rast i përshtatshëm për liderët e zgjedhur të Kosovës ta forcojnë përsëri përkushtimin e tyre për qeverisje të mirë dhe transparencë, që janë esenciale për përmbushjen e integrimit euroatlantik. Më tutje, zonja Clinton tha se ishte e impresionuar me premtimet e një vendi ashtëri gjatë të vizitës së saj në tetor të vitit të kaluar, kur ajo ishte pritur me brohoritje nga masa e njerëzve që i valvitnin në flamujt amerikan dhe mbanin parulla të falënderimit për Shtetet e Bashkuara. Policia në Bahrein, duke hedhur gaz zelotcjellës dhe duke shtënë me plumba gome, ka ndërhyrë në një kamp të protestuese në pjesën qendrore të kryeqytetit të Manama sot herët në mëngjes, derisa qeveria po përpiqet t'i shuaj 3 ditë të protestave. Raportohet se së paku 4 vet janë vrarë gjatë ndërhyrjes, ndërsa afro 150 të tjerë janë plagosur. Gjatë protestave më herët këtë javë ishin vrarë 2 pjesëmarrës. Pas ndërhyrjes në orët e hershme, disa makina të blinduara dhe tanki janë vendosur në kryeqytet. Lideri partisë kryesore opozitare shiite Vefak, Abdel Ale Jalil Kahil, ndërhyrjen e sot me vdekje prurëse të policisë e ka përshkruar si terrorizëm. Protestuesit kërkojnë reforma politike në këtë vend, ku dinastia sunite e sundon popullatën shumicë shiite. Më herët këtë javë, Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për përmbajtje në Bahrein, që është aleat strategjik i Shteteve të Bashkuara dhe bazë flotës së pestë të Marinës Amerikane. Aktivistët antiqeveri kanë ftuar sot për një ditë të ashpër të protestave në Libi. Kjo thirrje u bë derisa vala e trazirave politike ka ndodhur në disa vende arabe që pas kryengritjeve aktuale popullore i përmbysën liderët në Egjipt dhe Tunizi. Pakënaqësia publike është rrallë në Libi. Thirrja për protestat e sotme u bë nëpërmjet të veprimtarëve në internet dhe në rrjetet sociale. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Libia që të lejojë shprehjen e lirë. Ministria e Shëndetësisë e Egjiptit tha se së paku 365 vet janë vrarë gjatë të kryengritjes 18-ditëshe antiqeveri që filloi më 25 janar të këtij viti. Kjo ishte shifra e parë gjithë përfshirëse e paraqitur nga qeveria për njerëzit e vrarë gjatë protestave që e përmbysën Hosni Mubarakun pas 30 viteve në pushtet në Egjipt. Një gjykatë pakistaneze sot e ka shtyrë seancën në të cilën pritej të vendosej nëse një punëtor i ambasadës së Shteteve të Bashkuara, i burgosur për vrasjen e dy shtetasve në Pakistan, ka imunitet diplomatik. Kjo seancë është shtyrë deri më 14 mars me kërkesën e qeverisë që të ketë më tepër kohë për ta përgatitur pikpamjen e saj lidhur me këtë çështje. Rasti amerikanit Raymond Davis, i cili thotë se i ka vrarë dy njerëz në vetëmbrojtje më 27 janar në Lahore, i ka tensionuar raportet ndërmjet Pakistanit e Shteteve të Bashkuara. Senatori amerikan John Kerry ishte në Pakistan këtë javë për ta paraqitur qëndrimin e Shteteve të Bashkuara se zoti Davis ka imunitet diplomatik dhe se duhet të lirohet. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton e uroi Kosovën për 3 vjetorin e pavarësisë. Këshilli i Sigurimit debatoi për Kosovën. Serbia kërkoi një mekanizëm ad hoc për hetimin e akuzave për trafikim organesh, por vendet perëndimore thanë se hetimin mund ta bëjë misioni EULEX. 3 vjet pas pavarësisë, Kosova është ende me misionin ndërkombëtare. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.